Kaixo, ongi etorri entzule guzti guztiei. Eguerdiko ahotsa magazinea da hau eta Jaintzakun irratian gaude Donostiako irrati euskaldun librean FM-ko 107.2an irrati bidez edo bestela interneten sartu ezkero jaintzakun.org-en ongi etorri esan bezala entzule zareten guztiei. Eta malaugarren urteko azaroak amabi dugu gaurko aste, ostegun hau, markatu aste azken hau, esango dut. Eta aste azken ontan, eguerdiko hautsa magazina beti bezala aktualitatea jorratuko dugu Donostiako eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu, 80 minutuz. Eta gaurko eguerdiko ahotsa magazinean, aurkezpen musikal bat ere badaukagu. Horixe izango da gaurko protagonista musikala. Takuma Reggae Band Showcase izeneko diska atera berri dute eta Takumakoekin elkarrizketa izango dugu beraien disko hau aurkeztuz. Alare hori ordu bat aterdia kaldera izango da. Aurretikan azken orduko berriak eta euskal prentsari errepaso bat emango diogu. Esan bezala ondoren, Takumaren showcase diska orkestuko dugu, eta irratsaioa amaitzeko eguneko agenda kulturala izango dugu. Jaintzakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da eta 24 orduz emititzen ari gara. Irratsaioak, zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe eta gogoratu irratsaio guzti guztiak euskara hutsean egiten ditugula. bat irratsaio gabiltza gaur egun Jantxakun irratian. Azken hilabeteetan, bospase irratsaio berri gehitu zaizkigu. Eta, bueno, ba, nobedade guzti horiek txukuntxukun gure web horrian dauzkazue. Jantxakun.org da web horri hori. Eta esan bezala, antxe, gure ordutegiak, programazioa, deskribapena eta bar. Eguerdiko ahotsa magazin entzuten ari zara, eta gogoratu irratsaio hau aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugula zuzen zuzenean 12 terditatik ordu biak arte. Eta errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun daitezkela, 8:00-tik 9:30. Hala ere, laister aldaketatxoren bat edo aurre ikusten dugu, ordutegi horretan goizpartean irratsaio berri bat, notiziero berri bat hasiko delako. Dena prest gaurko eguerdiko ahotsa magazinarekin hasteko beraz, helduko diogu, irratsaioaren lehenengo tarteari normalean egiten dugu. Bezala, eguraldiaren berri emango dugu, lehenik eta behin. Eta gaur, ba, eguraldi nahiko beroa egiten du, eta zeruak nahiko garbi dauzkagu, hodei gutxi, eta temperaturak 17 gradutara baino hego mendebaldeko haizeak jota. Txalderako agian odeitza mardulagoa izango da eta tantaren bat edo beste bota ezake, baina oraingoz esan bezala, eguraldi ona. Trafikoari dagokionez, hemen Donostian matxura izan du autobatek GI 11 errepidean, Donostiran bertan matxura. Ez dago bestelako aipamenik, beraz Gipuzkoako errepideak nahiko garbi gaurkoan. Auzoko eskaera euskara barkatu taldea gogorrari da euskararen alde lanean Loiolako Herriberan. Euskararen erabilera sustatzeko jarduerak antolatzen ari da eta euskarazko edabidei ere bultzada eman nahi die. Joan den ostiralean Irutsuloko hitzaren aldeko bertso afari bat egin zuten Apatxin tabernan. Ia 40 lagun elkartu ziren bertan Afaldu eta Nerea Ibarzabal eta Unai Gaztelumendiren bertsoekin gozatzeko. Bertso afarian izan zirenen artean Irutsuloko hitzaren hainbat produktu zozketatu zituzten, kamisetak, kantinplorak, jertxeak eta poltsak. Eta Irutsuloko hitzakoek eskerrak eman dizkiete bertan parte hartu zuten guztiei. Ekonomia pertsonen zerbitzura hori da azokaren helburu nagusia. REAS, Euskadi Ekonomia Alternatiba eta Solidarioaren sareak eta Euskal Herriko Merkatu Sozialak bigarren ezantolatu dute Ekonomia Solidarioaren azoka. Iaz Bilbon estrenatu ziren eta datorren larumatean Donostiako 2016 gunea eta Larramendi kalea erabiliko dituzte 40 erakusleren txokoak erakusgai jartzeko. Gaur egungo krisi ekonomikoa gainditzeko irtenbideak planteatzen dituzte bertan parte hartzen duten ereduek, erakundeek, horrela irizpide etiko, demokratiko, ekologiko eta solidarioek garrantzi handia dute jarduretan parte hartzen duten enpresentzat eta kontsumitzaileen beharren arabera ekoizten dute. Larumateko azokan ikusgai egongo diren postuetan protagonista izango dira energia berriztagarriak, tokiko produktu ekologikoak, bidezko merkataritza birziklapena, eta baita gizarteratzea, sentsibilizazioa, ekologia soziala, eta lana lortzeko prestakuntza ere besteak beste. Bost, gunetan banatuko dituzte jarduerak ala, azokaren gunean produktu eta zerbitzuen erakusketa eta salmenta egingo dituzte. Auditorioa eta aretoan antzerkia, aurkezpenak, hitzaldiak eta film laburrak eskainiko dituzte. Eta txoznan berriz, Peñaskal taldearen produktu ekologikoak eskuragarri izango dira. Aurrentzako tartea ere izango da txikigunean. Bertan Just Dance, aurpegi margotzea, ludoteka eta bestelako jarduerak antolatuko dituzte. Zaiomendi magalean. Azokak merkatu kapitalistatik aldentzeko alternatibak erakusten ditu. Reaseko koordinatzaile Carlos Askunzeren esanetan, azoka bide berriak ikustera emateko eta kontzientzia sortzeko tresna da. Iaz, Bilbon 5.000 lagun bildu ziren eta aurten Donostiara ikusle gehiago etortzea espero dugu, esan dutenez. Gipuzkoako Foru Aldundiko lankidetzarako zuzendari Arantzazu Santosen arabera, formula kolektiboak bultzatzea da ekimenaren helburua. Lehentasuna eman nahi diegu gizarteak dituen beharrei, merkatu ereduak bereziki kolpatu dituelako hainbat sektore, bereziki emakumeak. Lab 2014 bakearen itzalak izeneko mintegia antolatu du Donostia 2016 egitasmoak, feminismoaren baitan. Zehazki bake ituna, ikerketa eta erakusketa proiektuaren baitan antolatu dute mintegia. Artearen historian, indarkeria eta bakea nola irudikatu izan diren jorratzen duen proiektua hain zuzen ere. Mintegiak bihartik, barkatu gaurtik, larumatera iraungo du. Goizean tailerrak egingo dituzte, 10:00 hasi dira. Boster dietan, amarako kaxilda liburu dendan eta okendo kaleko emakumen etxean. Eta arratsaldetan, itzaldien txanda izango da. Santelmo museoan 7:00-9:00. Gizartean normaltzat jotzen diren egitura, pentsamolde eta sinesmen guztiak, kolokan jartzea da mintegiaren helburua, guztiak ere birdefinitzeko asmoarekin. Izan ere antolatzaileen ustez, sarri indarkeria eta zapalkuntza ezkutatzen dute berezko definizio horiek, eta genero ikuspegitik landuko dituzte. Tailerretan parte hartzeko izena eman behar da, bake itunaren webgunearen bidez. Baina arratsaldetako hitzaldiak irekiak izango dira. Tailerrak emango dituztenen artean honako hauek daude. Bilgune feminista, post-op, medeak, stop kaleratzeak Gipuzkoa, kaxilda liburu denda, eta bar. Josebe Iturriozen hitzetan, hiru ardatz nagusi landuko dituzte. Gorputza, ekonomia eta jakintzak. Hiru arlo horietan indarkeria jasaten dela zehaztu du Iturriozek. Askotan bakeaz hitz egitean, zenbait egia ezkutatzen ditugu. Bake kontestuetan indarkeriaz bizigara. Medeak taldeko Nagore Iturriozek zuzenduko duen tailerrean, esaterako, gorputzen inguruko hausnarketa egingo dute partaideek. Zeintzuk diren, gizartean onartzen ez diren gorputzak, besteak beste, lodiegiak, argalegiak, elbarriak eta bar. Hitzaldietan berriz, Teresa Santiago filosofoak, Jule Goikoetxea filosofo eta kazetariak, eta Ibai Arbide aktivistak hitz egingo dute besteren artean. Mintegi horrek jarraipena emango dio iazko abuztuan egin zuten mintegiari. Beatriz Preciado filosofoak eta tokiko kolektibo feministek jardun zuten mintegi hartan. Ekintza eta pontxamendua indarkeria sexista apurtuz izenburupean. Bertan, 300 lagun inguruk parte hartu zuten. Ala 1813. Donostiaren setioa, sutea eta berreraikitzea proiektuarekin hasitako ildo feministaren aritik jarraituko dute. Baina teoria hutsa izan beharrean, praktika ere landuz. Bimila eta maseia iritsi bitartean jarduera gehiago antolatzeko asmoa ere badute. Erakusketak, ikerketa programa bat, mintegiak, sormen laborategi iraunkorrak, argitalpenak eta bar. Krisi ekonomikoa mantendu arren azken urtean hiriko ekonomia hazi egin da, Donostiako barometroaren datuen arabera. Sustapenak prestatutako 2013 txostenean azaldu duenez, barne produktu gordina 1,4% igo da, 881,1 milioi euro. Batez ere, enpresen lehiakortasunari esker. Horrekin batera, 2013 langabeen kopurua, aurreko urteetan baino txikiagoa izan da, guztira 11.183 langabe erregistratu dituzte, 2012 baino 90 gutxiago. Aurten ere langabeen kopurua gutxitzea espero dute. Orokorrean, 2013 Donostiako langabezia tasa 12,7% izan da. Langabetuen erdia baino gehiago emakumeak dira, 42,4%, eta gizonezkoak berriz 47,8%. Dena den, badira tasa hori gainditzen duten auzoak. 115,9% Altzan, 114,9% Mirakruz Bidebietan, 114,3% Intxaurrondon, 113,8% Egian eta 113,3% Loiolan. Sektore zigortuenak, eraikuntza, 104,5 jaitsi da, eta higiezinen arloa dira. Saltoki txikien kopuru ere 1,9 murriztu da, eta aurreko urte eta baino 57 saltegi gutxiago daude. Hala ere, jaitsiera nabarmen moteldu da, aurreko urtetako datuekin alderatuta. Bestalde, zerbitzuak hasi egin dira azken urtean, barne ekoizpen gordina adierazlearen arabera. Merkataritzak jarrera positiboa izan du eta baita ostalaritzak ere, garraioak berriz galerak izan dituzte. Horrela, orokorrean 1,1% hasi dira zerbitzuak, batez ere ostalaritzaren igoerari esker. Urteko ostatu gauak 1,3% igo dira. Azkenik nekazaritzaren eta industriaren sektoreek ere jarrera positiboa izan dute. 6,85% eta 6,45% igo dira urren zurren. Josu Ruiz garapen ekonomikoko zinegotziaren arabera, Donostiako egoera ekonomikoa egonkorra da. Ez gara burbuila batean bizi, eta egia da egoera ekonomikoa ez dela ona, baina barne produktu gordinaren igoera datu pozgarria da. Inguruko hirietan baino hobeto gaude. Gipuzkoako datuekin alderatuta Donostiako egoera hobea dela aipatu du Ruizek. Inguruan ez da horrelako egoerarik erregistratu. Esate baterako, Gipuzkoako langabezia tasa 13,8 da. Beg ere 1,2% igo da, 49 milioi euro. 2012ko datuekin alderatuta. Zinegotziaren esanetan, datuek erakusten dute hiriak baduela krisi ekonomikoari aurre egiteko gaitasuna. Egonkortasun horretan, datu kontraesankorrak aurkitu ditu sustapeneko zuzendari Euken Sesek. Alde batetik hiriko enpresak lehiakorragoak dira eta gehiago ekoizten dute, eta horregatik igo da barne produktu gordina, baina bestetik geroz eta saltoki gutxiago daude. Balantzea positiboa den arren, oraindik lanpostuak sortuko dituzten politikak egiteko beharra aipatu du Sesek. Hiriak eutxi egin die krisi ekonomikoaren ondorioi, eta oso pixkanaka egoera hobetzen ari diela esan genezake. Smart City estrategia nabarmendu du Sesek. Kontsumo eredu berriei esker, ura, CO2 igorpenak eta elektrizitatearen kontsumoa jaitsi dira. Eta energia berriztagarrien erabilera berriz igo eginda. Datu ekonomikoak arinki hobetu diren arren, demografikoak ez dira horren positiboak. Atzerriko biztanleria 5,4 jaitsi da azken urtean, hiriko demografia 0,2 gutxituz. Hala Donostian, 186,125 pertsona izan ziren, 2013ko abenduan. Gainera, hiritarren batez besteko adina 44,9 da, emakumeak 46,77 eta gizonak 42,75. Eta helduen biztanleria, 64 urtetik gorakoak handituz doa, 122,2. Gizarte zerbitzuak ere hazi egin dira. Eta 2013an, 113,124 familiek behar izan dute gizarte larrialdietarako udal zerbitzuen arretak. Familia behartxoen kopurua 0,9 jaitsi arren, laguntza ekonomikoak igo egin dituzte. Bestalde, hizkuntza, aisialdi eta kulturak utzitako datu positiboak bildu dituzte txostenean. Hiritarrek heziketa maila altua dutela adierazi dute bertan. Eta besteak beste 143,6 euskaraz egiten du ikasketak, erdiak baino gehiago, hain zuzen ere. Hiriko kultura etxeen jarduera 120,2 igo da. Eta 2012ko datuekin alderatuta izan da egoera hori. Eta kiroldegien erabilera berriz 104,1. Azkenik Donostiako zinemaldiaren 71. Edizioan ikusle kopurua 106,7 igo zela aipatu dute. Barometroaren datu osoak ezagutzeko sustapenaren orrialdean sartu zaitezkete. Jarraitzen dugu eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratzen, Takuma Reggae Band talderen musikaren laguntzarekin, eta esango dugu, urtebete igaro da mugi txartela abian jarri zutenetik, eta erabilera ez dela oraindik guztiz egokitua adierazi du Alderdi Popularrak. Inigo Arkauz, PP-ko zinegotziaren arabera, erabiltzaileren kexa nagusiak txartelaren ordainketa sistemak sorrerazten ditu. Bai txartel berri bat egiterakoan, eta baita lehengoa betetzeko garaian ere. Izan ere Arkauzen arabera txartel berri bat egiteko Gipuzkoako garraioaren lurralde agintaritzako bulegora joan behar da, ea sokalera. Baina zinegotziak salatu duenez bulego horrek irisgarritasun arazoak ditu, lehen solairuan dagoelako eta ez dagoelako igogailurik. Gainera oraindik ezinezkoa da dirutan ordaintzea eta herritar guztiei txartel bidez ordainaraztea ez da bidezkoa, esan du Arkauzek. Beste aukera bat kioskoetan edo baimendutako tabako dendetan eskatzea da. Baina erabiltzaileek euren datu ekonomikoak eman behar izaten dituzte toki hauetan, eta askorentzat ez da erosoa. Bestalde txartela ezin da oraindik internet bidez bete, Debuseko autobusetako makinak ez daudelako txartelak balioaztatzeko prestatuak. Hori ere, traba bat dela dio Arkauzek. Datorren astelenerako, azaroak 17, gune publikoetako batzordea eramango dute mugi txartelaren gaia popularrek. Eta udala, Gipuzkoako garraioaren lurralde agintaritzako kide denez, erakundeari garraio txartel eguneratu eta erabilera egokitzeko eskaera egiteko, dei egin die udal gobernuari. Slaving for money, we keep on rolling. Udal gobernuak hiriko gazteen aisialdirako lokalak arautzeko ordenantza bat proposatu berri du. Oraindik udalbatzaren onarpena beharko du proposamenak aurrera egiteko, baina sozialistek dagoeneko aurreratu dute osoko zuzenketa bat aurkeztuko dutela. Marisol Garmendia zinegotzi sozialistak adierazi duenez, udal gobernuaren araudi berria zorrotzegia da eta egungo lokal gehienak istea eragingo du. Gazte lokalak ezin dira merkatal erabilera bat duten lokalekin edo elkarte gastronomikoekin alderatu, eta araudi berriak maila bereko eskaerak egiten dizkie. Gazteek aisialdirako, ez dutela bestelarako aukerarik ere salatu du Garmendiak. Orokorrean gazteek lokalen zentzuzko erabilera egiten dute, elkartzeko teknologia berriekin jolasteko eta aisialdia bertan garatzeko erabiltzen dituzte. Gazte lokalak jabe pribatuen eta erabiltzaileen arteko harremanean oinarretzen direla nabarmendu du zinegotzi sozialistak, eta udal gobernuak abian jarri nahi duen araudiak gehiegizko kontrola eta baldintza zorrotzegiak susposatzen dituela. Orain arteko ordenantzak erabiltzaile eta herritarren artean sor daitezkeen eragozpenak, zarata eta bar, nahikoa arautzen dituela dio Garmendiak. Horregatik osoko zuzenketa aurkeztuko diote ordenantza proposamen berriari. Batak laurden gutxitan izan zen abisua. Ordu batak 8 minutu gutxitan hurbildu ziren suhiltzaileak. Eta sutea itzali eta lau atari ustu zituzten, hiru Birmingham kalean eta beste bat Zabaleta kalean. Suhiltzailez gain Donostia gizarte larrialdietako udal zerbitzuko kideak izan ziren bertan baita ere Osakidetza, Ertzaintza, Udaltzaingoa eta Dia ere. Sutearen ondorioz etxebizitza batek erabateko ezbeharra izan du, baina ez da bestelako kalterik izan. Sutearen arrazoiak aztertzen ari dira eta ustutako etxeetara bizilagunak arratsaldean bertan itzuli ahal izango dira. Itzuli ahal izan ziren markatu. Udal gobernu batzarrak Txomineneako auzo berria urbanizatzeko eta etxe bizitzak eraikitzeko lehiaketa deitzeko baldintzen horria onetsi du. Lanei esker 929 etxe bizitza eraikiko dira. 281 libre, 129 tasatu, birkokatzeko 85 eta 424 babes ofizialeko. Horietatik 162 udalarenak eta 43 lokal. Gainera, bizilagunen eskaerei eta beharrei erantzunez, auzoaren altuera maila 3 eta 3,5 metro artean igoko dute uholdeak saiesteko. Horri hauek ez dituzte Eusko Jaurlaritzaren babes ofizialeko etxebizitzak barne hartzen eta hark erabakiko du nola sustatu. Udalak lurzoru urbanizatua emango dio etxebizitzak eraiki ditzan. Udalak adjudikazio dunari egingo dion gehienezko ekarpena 21,3 milioi euro gehi bez izango da. Adjudikazio dunak eskaintza aurkeztean ezartzen duen prezioa. Bestalde etxebizitzak bukatzeko epeei dagokienez, lehenik bizilagunak birkokatzeko etxebizitzak eraiki beharko dira. 32 hilabete arteko epean, 27 arte hobetu daiteke. Eta 4 hilabete gehiago etxegintzaren babes ofizialeko etxebizitzen kasuan. Enpresa esleipedunak edo esleipendunek, etxe bizitza libreak, tasatuak, birkokatzekoak eta Donostiako etxegintzaren babes ofizialeko 162 etxe bizitzak eraiki beharko ditu. Gainera, Espartxoko zubia eraitsi ondoren, bidea urbanizatu eta altxatu beharko du. Udalari aurre proiektua aurkeztu ostean. Esleipenduna arduratuko da behin betiko proiektua egiteaz eta gauzatzeaz. Etxe bizitza guztiek trastelekua eta garajea eduki beharko dute, gainera bizilagunak birkokatzekoak eraiki beharko dira lehenik eta hauen proiektua idatzita dago. Udalaren babes ofizialeko etxe bizitzek armairuz eta etxetresna elektriko zorritutako sukaldea izango dituzte, baita erabat horritutako bainugelak ispilua barne eta argiztapena ere. Gainera, urtebeteko bermea ezarriko da urbanizazio lanetarako. Adjudikaziodunak bi zaintza kamara jarriko beharko ditu obren jarraipena egiteko. Bestalde, udalak etxe bizitza libreetarako eta tasatuetarako lursailen titularitatea esleipendunari emango dio, jabetza osoko erregimenean. Pleguek zehazten dutenen arabera adjudikaziodunak udalak obren prozesuari buruz informatzeko bizilagunekin antolatzen dituen bileretara joan beharko du, gardentasun adibide gisa. Enpresa adjudikaziodunak edo adjudikaziodunek, naiz azpikontratatutakoek gutxienez, Gipuzkoako eraikuntza eta obra publikoen hitzarmena bete beharko dute, baita lanen segurtasun eta osasun baldintzak ere. Ezinbestez, bete behar diren baldintza hauek, ez betetzeak isunak ekarriko ditu. Eraberean, hilero txosten bat egin beharko dute langile kopurua bakoitzaren lana, kontratu mota eta luzapenari buruzkoa. Baldintza horriak argitaratu ondoren enpresek hiru hilabeteko epea izango dute eskaintzak aurkezteko kaudimen ekonomiko finantzieroa edukitzea eta azken urteetan gutxienez 300 etxebizitza eraiki izana eskatuko zaizkie. Eta horietatik gutxienez 100 babes publikokoak izan beharko dira. Enpresen urteko negozio volumena ez da 5 milioi eurotik berakoa izango eta ABEE sortu ahalko dute. Behin-beineko bermea 600 mila eurokoa izango da eta behin betikoa 1,8 milioikoa. Behin betikoa obra amaitu ondoren itzuliko zaio esleipendunari, behin-beinekoa ordea udalak konfiskatu egingo du enpresak esleipenaren aurretik atzera egiten badute. Eragiketa garrantzitsu honen lehen pausua da auzoaren altuera 3 eta 3,5 metro artean igotzea, beharrezko kargak egitea eta horretaz ere adjudikazio dena arduratuko da. Horrela lurrak ondo finkatu beharko ditu eta ura iragazteko material isolatzaileak erabili. Gainera, eraikinen eta hiri altzarien egoerari buruzko notario akta altxatuko da. Horren bestez, lanetan kalterik jasango balute, esleipenduna arduratuko da horiek konpontzeaz. Errotuluak, herritarrei abisuak eta beste elementu informatiboak bi hizkuntza ofizialetan egitea ezarri da euskara lehenetsiz beti ere. Publizitate, megafonia bidezko abisuak eta bestelakoak euskaraz egin beharko dira edo bi hizkuntza ofizialetan. Udalak kontratatutako enpresek itzulpen zerbitzuak erabil ahal izango dituzte kontratuetan eta beste dokumentuetan. Kontratuetan eta beste dokumentuetan. Aste honetan hiriko honako puntutan daude brigadetako langileak. Salamanca pasalekuan egongo dira, zebrabadeak beheratzen eta margotzen. Hiriko kaleetan konponketak egiten ariko dira, Belartza, Bulebarra, Partezarreko kaleak eta bar. Isturin kaleko eskailera konpontzen bukatuko dute. San Martin kaleko 62-ean ariko dira lanean, horma bat konponduko dute Igeldon. Zebrabideak beratuko dituzte beraberan. Roman Irigoyen kalean askotariko konponketak egiten ariko dira. Amarako kaletan ababakiak jartzen ariko dira. Eguerdiko hautsa magazinean aurrera egingo dugu azken orduko berrien tarte honetan eta Euskal Prentsaren tarte honetan eta kiroletan kontutxoren bat edo beste aipatu nahi dugu segidan. Realaren eta David Moyesen artekoak folleto itxura ari dartzen entrenatzaile eskoziarra atzozen iristekoa Donostiara, baina azkenean gaur ailegatuko da Euskal Herrira behin azken xehetasunak lotuta. Ezer gutxi egingo du ordea lehen egunean argazkilarien aurrean jarriko da eta kitxo, horixe izango da haren egitekoa. Bihar bai izango duela egun bete-betea, goizean Zubietara joango da, eta han ezagutuko ditu haren aginduetara izango dituen jokalariak. Aurreneko entrenamendu hori zuzendu eta bazkaldu ostean, berriz, Ano eta estadiora joango da. han aurkeztuko dute arratsaleko bostetan ordurako sinatua izango du kontratua Realarekin, ura eta talde txuri urdina 2006ko ekainaren 30 arte lotzen dituena. Pilotan xalak eta ekaitz Saralegik gaur jakinaraziko dute asteburuan jokatzeko moduan dauden. Biek atzeratu egin zituzten partidak min hartuta zeudelako. Xalak Julen Retegi izango du aurkari ostiralean Oñatin eta Saralegik Juan Martínez de Irujo larumatean Iruñan. Asmatua. Bera-bera eta anaitasuna gaur ariko dira eskubaloian ligan. Etxean jokatuko dute bi euskal taldeek, Donostiarrek Atletiko Guardasen aurka 8:00 eta Irundarrek Naturhaus Logroñoren aurka 8:30. Zer egingo duzu zure etxea zulatzen dutenean? Non dago, non dago, kontzientzia? Metalesko sugea badatu. Metalesko sugea. Metalesko sugea badatu. Metalesko sugea. Eta kirolak utzita kultur tartean sartuko gara. Berri ere, Artaun Soroa terpetxera. El Niño Interior izeneko tailerra izango da azaroak 21, 22 eta 23an. Artaunsoro.com web horrian informazio guztia daukazu. Baina bertan, hiru egun horietan, gosto guztiak barne, 101 eurotan eskainiko da ikastaroa, gosariak, janaria, afaria, breka eta afaria. Ta kursoa 240 eurotan dago, guztira 141 euro pertsonako. Kurtsoa azaroako 21an hasiko da, goizeko 8:00. Harremanetarako, Artaun Sorora dei dezakezue. Bere bidean, bihotzak itota, asmo bakarra, gordez bere buruan, herri lurren salmenta, aginduak betetzeko, asmatua. Kontzertu baten berri emango dugu Bebop Tabernan azaroak 15ean gaueko 11:30 estatu batutako jazz musika etorriko da Harris Eisen Dat and Canada Day Band eta deren eskutik. Bebop Tabernaren 30. urteurrenaren arirako kontzertuak dira. Eta horren horretik gogoratu bihar ere Leize Gorriak antolatzen duen Pua de Oro lehiaketaren bigarren semifinala jokatuko dela 8:30. Metalesko sugea badatu. Metalesko sugea. Bestalde, doka kafean zokian azaroak amabost baita ere, larun bat honetan, eta 8 euroren truke gabeko amarretan, jam, min, jam, 8 garren jaialdia. 8 eurorekin batera sarrera eta compact disc bat oparituko da. Eta bertan, Txezidek, Jamaika, J.R. Jelam, Frantzia, Lasai, Madriletikan, Iri Eite Sound, Frantziatikan, eta Euskal Herriko Revolutionary Brothers arituko dira. Doka kafean zokian, Jamin Jam 8 Reggae Festa. Metalesko zugea. Dokan ere bai, baina ostiralean, azaroak amalauean, Tristan Crowleyk doka kafean zokian eman behar zuen kontzertua bertan bera gelditu da. Osasuen arazoengatik izan da hori, beraz egunez aldatuko dute. Oraingoz, beraz, bertan bera azaroak amalauean izan behar zen kontzertua. Jaiotako piztia, naturatik at, biziak janaz, bere bidean, bihotzak itota, asmo bakarra. Salmenta agindua betetzeko asmatua ez gara urrun jungo sustraiak zuntzitu zer sentitzen da zure oroitzapenak lehertzen ikustean zer egingo dezu zure txea Jokotik duena alde batera utzita bertsolari txapelketatik jolasetik dutena aztertu du Jesus Larrañaga antropologoak Mendaro Arrabera. Jolas sakona liburu izeneko liburuan Utrizke Baskonia ekateratakoa. Joseba Zulaika zuzendari zuela egindako tesian oinarritutako lana da funtsean. Baina divulgaziorako moldatuta dago. Azterketa gauzatzeko bertsolaritzarekin harreman estua duen jende ugari elkarrizketatu du Larrañagak, bertsolaririk ezagunenak barne direla. Txapelketaren paradoxa ikertu du Jesus Larrañaga tesian eta liburuan, Joseba Zulaikak liburuari ezarri dion itzaurrean dioenez. Jokalariari irabaztea eskatzen zaio, baina bertso jokalariak badu gauza garrantzitsuagorik Zulaikak azaltzen duenez. Bestea genditu egin nahi du, baina ez dago ziur gero ez ote duen damua sentituko. Zeren berak benetan gainditu nahi duena bere barneko leizea baita. Nola esplikatu bestela badirela txapeldunak ez irabaztea nahiago dutenak? Zulaikarenaren ondoren Larrañagak idatzitako sarrera aurkituko du irakurleak liburuan. Ondoren atarikoa izeneko atalean egileak planteatutako norabide galderak agertzen dira. Zergatik egiten diardu giza taldeak bere denboran egiten diarduen hori? Zer jartzen du jokoan? Hortik aurrera liburuaren mamia bi ataleta manatzen da. Lehen atalean aurrena kultura testua zer den argitu du Larrañagak. Eta ekoitzi duen kultura taldearentzat duen balio simbolikoa azaldu du. Ikur egitura edo eredu kulturala da. Ondoren, bertsolariaren eta bertsogintzaren definizio estetiko baten inguruan egin du lan. Jokotik harago jolasa interpretazioaren lurra da. Bigarren atalean honako hauek dira aztergaiak. Azken ondorioetara iritsi aurretik. Tradizioaren eraikuntza, iraganeko mundukera, egungo txapelketaren mugimendu errituala eta paradigma estetikoaren eraberrikuntza, bertsolariaren arrazoi sortzailea eta identitate bizigarriaren lurra. Liburuan kultur gertakaria gizagogoa egituratzen duen eraikuntza gisa ulertu du Larrañagak. Mundu simbolikoan garatzen den langintza da, eta hain handienean giza taldearen pentsamendu prozesuetan kokatzen gaitu. Horren arabera baiztatu dugu, giza taldea, bere mundu errepresentazionala ekoizten duen neurrian baino ez dela osatzen talde gisa, autoekoizpenaren beharra du. Funtsean txapelketako jola sakona kulturgintzaren eta herrigintzaren ardatz bihurtzen da, Larrañagaren azalpenen arabera. bertsogintzaren jardun estetikoa abanguardian kokatu dugu. Bertan adierazita dago ideien jarioa, sentimendua, errituala, sorkuntza eta etika. Eta jolas sakona, ein berean, errigintzaren alorra da, bere zeregina kulturan ekoizten ari den harreman eunaren bizi berrikuntzan datza, komunitatearen ekoizpena du jomuga. Eremu publikoko laborategia izango da itzaurrea lantegiak sukaldearen sukaldean 2016 Donostia 2016 tabakalerako sukaldean markatu azaroaren 14 eta 15ean izango dira. Atzo, kursalean, gitar konferentz izugarrizko kontzertua eskaini zuen Larry Corielek eta bere zenbait lagunek gitarrista bikainak izan genituen kursalean, eta bihar, ba, gitarrista, beste gitarrista batekin topatuko gara. Martin Barre, Jethro Tull taldeko gitarrista izan da, 1968 eta 2012 urteetan. Haren sonoritatea eta gitarra jotzeko modua funtsezkoak izan dira taldearen arrakastan. Barreren interpretazioa Aqualumen Estatu Batuetako eta Erresuma Batuko gehi gitarra bakarlari hoberenen artekotzat hautatu zen bozketan. 1988 urtean Grammy sari bat eskuratu zuen Crest of a Knife albumean izan zuen parte hartzeagatik. Jethro Tullen album askotan parte hartzeaz gain, Barre elkarlanean jardun izan da beste artista askorekin, alanola Paul McCartney, Phil Collins eta Gary Moore. Eta historikoak bihurtu diren musikariekin partekatu du agertokia, besteak beste Jimi Hendrix, Led Zeppelin edo Pink Floydekin. Jethro Tullek eten bat egin du bere itzulietan eta Tullen katalogoko musika klasikoa jotzen duen banda bat osatu du Barrek. Banda honek konpromiso sendoa du Tullen zalei eta baita audientzia zabalago bati ere, urte askoan aditu ez diren piezak aditzeko aukera. Jethro Tulleko beste kide batzuek eta pareko sustraiak dituzten lehen mailako beste musikari batzuek osatzen dute banda. 2014ean Compact Disc berri bat atera du Barrek, 2013ean itzulian zuzenean grabaturiko musikarekin. Bihar osteguna, Azaroak 13 izango da kontzertua gaueko 9 terditan. Sarrerak 18 eurotan daude eta Kursalean izango da kontzertua. Iragarri dugun bezala gaurko protagonista musikalak Takuma Reggae Bandekoak dira. Takuma taldea. Showcase izeneko diska atera berri dute. Eta gaurko irratsaioaren protagonistak direla iragarri dugu irratsaio osoan zehar, eguerdiko ahotsa magazine honetan zehar ari gara entzuten showcase disko honetako abestiak gora eta bera, eta oraindik ere diskaren inguruan zehose gehiago jakiteko aukera izango dugu segidan. Horretarako Takuma taldeko abesarietako bat daukagu telefonoz bestaldek beraien disko berri honen inguruan hitz egiteko. Ani dugu telefonoan, kaixo ani.
Kaixo, eguerdion.
Eguerdion, ze moz?
Oso pozik, tazu?
Oso oso ondo, pozpozik zuen disko alai hau entzuten. Eta, bueno, ba, showcase izeneko diska iragartzeko, ba, galderatxo batzuk badauzkagu prestatuta, beaz, ea, zuk argitzen dizkiguzun.
Bota ba.
Bueno, lehenik eta behin zuen lehenengo lana da, ezta?
Hori da, bost urteko ibiluide bat eta geho, pues lehenengo diska, hori da.
Bost urte esan duzu, Takuma taldea sortu zenetik, beti ere reggae musikaren inguruan, ezta?
Bai, reggaea eta rutsa gainera, reggae marrun estilo ezberdina daude, eta guk batez ere rutsa lantzen dugu. Bai.
Beraz, taldea zentzu horretan ez dakite alako evoluziorik edo garapenik izan duen urteetan edo esaten duzu bezala, ba, estilo bakarra jorratzen dezutenez, ba, hortxe reggae roots musika hori jorratzen aritu izan zareten urte hauetan.
Bai, hori da, hombre, evoluzioa beti dago, ez? Hasiera batean hasi ginen gehiago bertsioak eta hola jotzen, guri gustatzen zaizkigunak eta gero ja jun ginen bertsioak aparkatzen alde batean eta ja ba gure kantak sortzen eta gure kantak pues hor oinarritzen dira roots estiloan.
Bueno, reggae musika egiteko ez dakit nik beharrezkoa den, baina zuen kasuan hala da, jendetza zeate taldean, ezta?
Ba, ikriston ekipoa gea, urteak aurrea jundian einean, ba, formazioz aldatzen jungea, pues batzuk kanpora jundialako bizitzea, besteak utzi dute taldea eta ez dakizer, bainon, ba, betire jendea jutezan einean, jendea sartzezan baita ere, ez? Eta ardun, momentu hontan, gaur egun geha 10 pertsona.
Bueno, 10 pertsona, nola banatzen dira 10 pertsona horiek musikari dagokionez, ze instrumento dauzkazu taldean?
Vale, ba, batetikan baterian Iñaki daukagu, bestetikan bajoan Gorka, eta gero teklatutan Edurne, gitarran David, este Mike teknikari bezala beste Gorka bat badegu baita ere, hor ba txantxakuneko partaide izan dena urtetan, eta David ere bai. Eta gero ba haizeetan dakagu Joseba saxoan eta Blas tromboian, eta gero ja ahotsetan ba Izadi, Oiane eta ni, eta ez daki bat emat eskapatu zaiten, porque batzutan rekuentuan ba, eta azken alditan perkusioan ba Epi ere ibili izan da, baina bueno, gaberez 10 gea taldean.
Iaia futbol ekipo bat bezala.
Hori da.
Bueno, ba taldeak esan bezala 5 urteko ibilbidea izan du. Eta, bueno, ba, urte betan, komposizioak, formazio aldaketak, kantak izango zenituzten, baina orain ja, diska ateratzeko garaia iritsi da. Zer topatzen dugu disko honetan?
Ba, diska honetan topatzitugu kanta oso interesgarriak, ba, gure urte guzti hauet, lan urte guzti hauetan, ba, bilditugun kantetako batzuk, porque ez genekagun presupuestorik dena grabatzeko, orduan inditugu kanta grabatu, eta gero behaien, ba, da bertsioak baita ere, ba hor sartu ditugu diskan bertan. Eta hori, ba bi kantu daude euskeraz, beste guztiak ingelesez, batemat instrumentala, eta ba bueno, danei gonbidatzen dizuegu entzutera.
11 abesti guztira eta tartean esan dezuen bezala, ba naiz eta zuen bueno, ba egitekoa roots estiloan kokatzen den dab bertsio batzuk ere badauzkazue zuen kanta propioen dab bertsio batzuk, ez dakit hori ja rootsetik aldentzen den edo esplikatu diguzu pixkat hori.
Ba ez da ez da aldentzen asko, baino ba dab bertsioak azkenian dia nik ez da naiz oso abila hau esplikatzen bereziki, baino da kantua bera, ez? Ba, nahaztuta, ba, efektu ezberdinekin. Ola, asko laburtuz, eta oso gainetik anezan da, eh? Ba, efektu ezberdinekin, ahotsak sartuta kenduiten dia, eta batez ere dia instrumentalak, baino, bueno, noizian behin, hor, ahots pintzela batzukin.
Horretarako adibidez, zuen teknikaria den Gorkaren lana ezinbestekoa izaten da.
Hori da. Hortan, ba, arduratzen delako beak. Kasu hontan, ba, beak initu nasketa batzuk diskan, eta bestetikan Roberto Sánchezek ere bai, ba, izan dela, ba, Santanderren grabatu dugun estudioko jabea, eta beak, ba, ban Alonark Music Studio izeneko estudio badaka, eta beak ere ba teknikari lanak egin ditu, eta bien artean egin dute Gorka eta Robertoren artean.
Roberto Sánchez hau aipatu duzu Lonark estudioak dituela Santanderren, eta badirudi bueno, ba, mundu mailan alako ospea handia duela Roberto Sánchez honek reggaearen grabazioetan, ezta?
Bai, hori da, ba, bai, bueno, Europa mailan behintzat, esan genezake oso ezaguna dela, oso rekonozitua, ba, bea musikaria delako, teknikariaz gain, eta oso ondo egiten dulako bere lana, ala iruitze zaigu horratik anjungea Santanderreraino grabatzera gu ere.
Bueno, 10 pertsona kotxe hartu Santanderrera jun, pentsatzeet grabazioa zaila izango zela, ez?
Bueno, zaila baino gehiago esango nuke divertigarria, eta intensoa, bai. Bai, oso esperientzi polita, eta gaina Takumako partaideen artean pues kriston giroa dakagu eta oso gustora ongea pues egun hoiek konpartitzen eta gauza berri pila bat ikasten, bai.
Bueno, bai, ba, ondo pasat ez dute, pentsatzen gero hori ere islatuko dela nola bait diskan, ez da?
Bai, gutxe bera bera, bai.
Bueno, esan bezala, agian edo ulertu dudan ez behintzat Davidekin izan nuen, zuen gitarristarekin izan nuen elkarrizketa batetan,
bai.
Alako garrantzi berezia eman nahi zenioten diskaren soinuari eta ondo grabatzeari, ez? Ez zenuten alako, bueno, edozein moduko ezer egin nahi, baizik eta bueno, ba, soinuari eta ondo grabatzeari garrantzi berezio eman diozute, horretik aukeratu dezute Roberto Sánchez.
Hori da, bai, begia esan kalidade hori lortu nahi genuen, bueno, beak ematen dion ikuturi, Robertok ematen diona, eta azkenian diska entzuten balimazu, bada oso garbia grabazioa, simple aldi berean, eta bueno, guri gustatzen zaigun soinua bilatu dugu, bai. Estudio hortara juten.
Eta zuen teknikariak ere han Robertorekin esan bezala lankidetza izan du, asko ikasiko zuen eta ez dakit berak ere bere, bueno, ba, tokea edo sartuko ziola pentsatzen dut.
Bai, Gorka, gure Gorkak ere eskua sartu du hor eta guztiok bezala, pues beak ere asko ikasi du, ez denak denontzako izan delako berriz esatet esperientzia oso oso polita. Bai.
Bueno, liburuxka bat ere badakar zuen diska honek hitzekin eta zenbait argazki alaiekin.
Hori da.
Zuek ere egin dezute hau zuen esku gelditu da maketazioa eta guzti hori.
Ba, beitu, maketazioa egin dute gure taldekideen artean, gure taldekideko saksoa eta teklatuen artean, hau da Joseba eta Edurneren artean. Eta bertako bertan ateatzen dian argazkik, jo, bantxo hartan, ez dakat diska hemen eskuan, eta ordun ezin de bere izena, enez bere izenataz goatzen, neska batek, Josebaren lagun batek ateazizikun argazkik, oso neskatxe gina, eta beakin egin genuen, ba, bueno.
Hemen argazkiak bat, Joseba, Jael, Makoki
da.
Eta Fabienenak direla jartzen du.
Hori da, bai, bitu Jael, nahi nuna ipatu, zatikan pazientzia handia eukizun gurekin, takumako familiarekin, baina ez genulako argazkitako esposatu ez ezerrez, eta gurekin pasatzen egun oso bat, ba, junginan aranora argazkikatatzea, junginan Jaizkibelea, bueno, toki ezberdinak ezagutu genitun, eta gero baitare estudioan atea zigun Josebak bertan pues, argazki ezberdinak, ez? Gure saksoak argazki ba, badakalako eskua baitare argazkikatatzeko, eta ordun ba eta Fabianek ere bai, ba Fabianek aire atezkigun argazkiak bere egunean.
Bueno, grabazioa esan dugunez Santanderren Joseba barkatu Joseba Roberto Sánchezen esku eta gero masterizazioa egiteko Bilbora joantzate.
Bai, ez dakit Ibon batengana uzten dut, nien naiz hori da Ibon Larruzeare, orain batu naiz erizen eta Ibon Larruzearen estudiora eta nik ez dut ezagutzen estudio hori, hortaz ja Gorka eta David ba arduratu dira gehiago. Eta hori da.
Bueno, Gorka eta David, esan dezunez, zuen teknikari eta gitarrista, batzutan ere abeslaria dena, David.
Ba, beraiek ere kantu guztien komposatzailea baita ere.
Davidek egite ditu kanta denak.
Hori da, Babel Dorrea izan ezik, hori haizeak ere parte handia hartu zula hor. Ba, gehienak, Gorka, Davidenak dira, hori da.
David arduratzen da beraz hortaz, eta aipatu nahi nuen, ba, ekoizpenari dagokionez, diskaren ekoizpena, Truthtown disketxeak nola baita ateratzen duela, iaia, bueno, ba, esan daiteke, autoekoizpen bat dela, ez da?
Hori da, bai, eta, bai, Truthtown da, piskatit, ez da, gainetikan esango dut, David eta Gorkaren zigilu antzeko bat, ba, behiek ere, beste diskak kaleratzen dituztelako, ez? Bai, gustatzen abestiekin eta artista bati deitu eta lan guzti hori hartzen dute eta zigilu honekin kaleratzen dituzte diskak.
Haiek aterata dazkatea dagoeneko vinilo formatoan zenbait
pare bat, bai.
Disko. Haiek ere, bueno, ba agian DAF bertsioak jorratu izan dituzte disko horietan, okerrez banago.
Bai, hori da.
Eta orain, bueno, ba, viniloan ez, baina gutxinez compact disc formatuan topatzen ditugu, 11 abesti hauek. Nun topatu daiteke diska, nun erosi dezake zaletuak diska hau?
Ba, modu errexena da gurekin harremanetan jarriz, eta gure kontzertutara etorriz, eta bitu, ba, justo hilabete honetan, ba, hori azaran 22an, kontzertu dako, eta horre eman goitugu diskak, baita ere, maitxo bat jarriko dugu gure merchandisingarekin, eta hor ere, alkoitu dute topatu.
Baina oizkoak diren dendetan agian ez da hain erresa topatzea.
Ez da bat erresa topatzea, keba.
Osea, eskari egin behar da adibidez web horri abaten bitartez edo?
Web horri, bueno, guk Facebooka dakagu, eta kumo Facebooka daka, orduan, bai Facebooka idatziz, baita ere toki guztietan bueno, gure emaila ere ateatzen da, eta baita ere gure web horri adakagu, takuma.net, eta, bueno, horrea idatziz, pues, eske, errex, bueno, jarriko ditugu bere interesatuaren eskutan gure diskak.
Vale, eta bestela, ba, bigarren modua, agian zuzenena dena, ba, zuen kontzertutara hurbilduta antxe erostea. Aipatu duzu, kontzertu bat badaukazuela epe laburrean,
bai.
Nun izango da kontzertu hori?
Vale, ba, kontzertu hau izango da Guardetxean, Donostiko Ba, guri asko gustatzen egun sala hortan, dala hor en Urguleko aldapa iota antxe, Murguardetxean, 22an izango da dala larun bata, eta asuntu hasiko da atxaldeko 8etan, eta bukatuko da ustet irurak aldea.
Beraz, Guardetxean azorako 22, larun bata,
bai.
Takuma taldearen kontzertua. Nik ez dakit Takuma den edo Takuma Reggae Band, nola deitzen dio zuen buruari?
Bale, ba, oso galdera interesgarria da. Ba, gu berez Takuma Reggae Banda gea, baino erresago egiten zaigu gure artean itziten gunean Takuma gora, Takuma bera ibiltzen gea esaten. Orduan, ba, bueno, berez izen osoa Takuma Reggae Band da. Ba,
Takuma edo Takuma Reggae Band, azarroako 22 Urguleko Guardetxean izango da, eta gerora beste kontzerturik edo lotzeko asmoa diskoa aurkezteko?
Ba, begira, atxaldeko 8etan hasten dela esan dut, eta ingo duguna da lehenengo rege sesio bat, kontzertuaren aurretikan, ba, segurazki gu taldekideok ba, pintxatuko ditugula gure gustoko diskak, eta horrengo gela, ba, hori rege sesio goxo bat jartzen, gero kontzertua izango da, eta kontzertu eta gero, ezakitela oso ondo zehazten, ba, zerrutan izango da, pintxatu eta maikak, agian, ba, amabik, eskegia esan ez dut gogoratzen itzein da dago, baina ez dut gogoratzen. Eta gero, ba, kontzertua eta gero, agian 10etan, oantxe ez dakit. Eta gero kontzertua eta gero, baita ere berriro, ba, beste rege sesio batekin itxiko dugu gaua tartean. Egongo dana da pintxo jamaikarran aukera, eta, bueno, pues, hemendikan elaraztei jendie, pues, pintxo jamaikar hori izango dela jamaikako plater txiki famatu bat, ba, dela rice and peas, esatean arroza eta hilarrakin indako platertxo bat, eta ba, bueno, hori ere jateko aukera izango dela, ba, sarrera eta janariarekin 5 euroren truk. Ez badun, ez da limezu jan nahi pintxori, pues, 3 euroren truke, ba, badakazu ja sarrera.
3 euro bakarrik sarrera.
Hori da, eta bueno, pintxoarekin 5 euro.
Aspaldian etzia da horrelako salen neurriak ikusten, ez da?
Ez, oza, aukera bizkaina beraz.
Gaina Urguleko Guardetxea, egia esan orain indar berrituta dagoena, eta berriro ere ba, martxan, bueno, ba, inoiz bainan potentago datorrena, ba, berriro bisitatzeko aukera ederra, Takuma edo Takuma Reggae Banden showcase diska aurkeztuko duzue bertan, esan bezala salmenta postua izango duzue diska antxe izango dalerik, eta kontzertuetan zer eskaintzen duzute, bereziki diskari errepasoa edo bestelako gauzak ere egiten dituzue?
Bai, ba, bueno, diskari errepasoa mateaz gain, ba, diskan azaltzen ez dian kanta asko ere jotzen ditugu, ez? Orduan, ba, gure repertoioa normalean izaten da ordu terdikoa hola, eta hori izango da, ba, gure musika eskainiko dugu, eta bueno, batez ere gozatuz eta jendeai ba egiten duguna transmitituz, bai.
Bueno, diskaren errepasoa bukatzeko den eraldetik anbeintzat, ez dakit
bai.
Aipatu beharra dagoen kolaboratzaileren bat edo laguntzaren bat izan dugu zuen, edo guztia, ez dakit, taldekiden artean egin duzuen.
Diskari dagokionez?
Bai, grabazioari dagokionez.
Ba, eharra galderare, fuentxo bertan, ez dut uste neukidegunik laguntza esternorik, pues, azkenian taldekide bakoitzak altzuna jarri du diska grabatzeko, eta gero pues, pixkanaka iga diru hori errekuperatzen, ez?
Baina, ez laguntza esaten nun grabazioan, eh?
Grabazioan, esatezu gonbidatuak, bai, artista gonbidatuak, edo hori. Ez dugu euki artista gonbidaturik.
Vale, vale. Hori da, zuen esku gelditu da grabazio guztia, instrumento guztia, grabatu den guztia, zuek egin dezue.
Hori da, bai, dena gure artean egin dugu, ez dagoen ba, kolaborazio esternorik edo, karo nik uste nun, ba, subentziorik edo berreuki genuen diskateatzeko.
Bueno, ba, ez dakit diskaren inguruan zehozer gehiago aipatu behar dugun, edo taldearen inguruan zehozer astu zaigun?
Ba, ez, ba, batez ere, maitasun handiak indako lana dala, gure diska hau, eta guzti egon bidatzen zegoela entzutera. Bai.
Bueno, earki, guk gaurko irratsaioan goratabera gabiltza diskonekin, baina orain elkarrizketa agurtzeko, ba, diskan dauden 11 bestietako bat, zuk zeuk aukeratu dezazula eskatuko dizugu, gure entzulei eskintzeko.
Ba, bueno, ba, jarriko dugu orduan, nik usten dut justo deitu diazunean Mountain Top entzuten aiginala.
Nolako zehose izango zan, bai?
Bai, da, Mountain Top, bera.
Montan top da, zuk aukeratzen duzuna, gure entzulei eskaintzeko.
Hori da.
Bueno, ani, ba, zorte on diskarekin, zorte on ere azarbako 22an kontzertuarekin.
Bertaratuko zea?
Ez, ez, no, ez nahi jugo.
Me kasu.
Kampoan nago.
Opa.
Eta, bueno, ba, esan bezala zorte on diskarekin, zorte on kontzertuarekin azarbako 22an guardetxean, eta guk entzulei, ba, elkarrizketa agurtzeko mountain top jarriko dugu.
Mila, mila esker asertxe eta txantxako nire bai.
Mila esker zuri, gure deia jasotzegatik, eta urren arte ondo segi.
Muxo handi bat, agur. Agur.
Hortxe uzten dugu ja alde batetara Takumaren showcase diskaren elkarrizketa, dagoeneko ja lan guztia egiten ari gara gure web horrian elkarrizketa hori eskura izan dezazuen, eta guk azken 8 minutuak, 7 minutu ja, erabiliko ditugu, eguerdiko ahotsa magazina agurtzeko, baina horren horretik agenda kulturala. Bueno, ba, agenda kulturara, hasiko dugu, hemen Gipuzkoan, Pasaian, indarkeria sexistari eta xenofobiari buruz mintzatuko dira beste lurralde batzuetatik Euskal Herrira bizitzera etorritako emakumeak. Tartean, Norma Vázquez eta Liz Quintana. Xenofobia indarkeria sexistarekin nola lotzen den ere, aztertuko da. Indarkeriari aurre egiten zein tresna erabili diren eta zer nolako esperientziak izan diren ere, eztabaidatuko da. Gaur bostetan Pasai San Pedroko udalean. Bergaran, amaika bidaia, amaika liburu Jon Arretxeren ikusentzunekoa gaur zazpiretan itzi Irizar jauregian. Hemen Donostian Iñaki Egaña historialariaren itzaldia Donostia ezezagunaren bidetik gaur zazpiterritan ikasbide kultura elkartean. Koldo Artolaren eskutik San Juanen inguruko ospakizunak Nafarroan gaur San Telmo museoan zazpiterritan. Getarian, Alondegian, bideoproiektzioa eta solasaldia Patagonian, Cerro Torre eta Boinzenot horratzen igoera gaur zazpiterritan. Eta Pasaian, Pako Aristik urari ostutako poemak errezitatuko du. Zortziretan izango da, Donibaneko Victor Hugo etxean. Eta honen bestez gaurko irratsaioaren amaierarantz goaz. Amabi iterritan hasi dugu eguerdiko ahotsa magazinea puntxu-puntxuan eta eguneko berriak aipatu ditugu lehenik eta behin, ondoren Euskal Prentxari errepaso bat eman diogu. Gero Takuma Reggae Band edo Takuma taldearen showcase diska aurkeztu dugu, ani izan dugu telefonoz best taldea aipamenak azalpenak emanez de disko honen inguruan, irratsaio osoan zehar ere bertako abestiak entzun ahal izan ditugu eta irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izan dugu. Eguerdiko ahotsa magazina asteazken eta ostegunero egiten dugu zuzenean 12 iterritatik ordubitara eta errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun daitezke 8etatik 9 iterritara. Eta bestela segituan gure web orrian izango duzu irratsaio osoaren grabazioa eta adibidez dagoeneko ja oraintxe egin dugun elkarrizketa entzungai daukazue gure web orri berrituan elkarrizketen atalean. Web horri berritua, inoiz baino txukunagoa, argiagoa, erabilgarriagoa, ala behar genuen, irratsaio asko ditugulako gaur egun 21 gaude, eta guztiak ondo antolatzeko eta guztien lana ondo txertatzeko gure web horrian, beinatek izugarrizko lan bikaina egin du, eta horre esan dugun bezala, txukun-txukun daukazu, janjakun.org, antxe zuzeneko emisio antzuteko aukera ere, grabazioak, elkarrizketak, irratsaioen deskribapenak ordutegiak guzti hori, janjakun.org. Bueno, bagaurko irratsaioa amaitzear dugu bihar ostegun hementsi izango gaituzue berriro, eta biharkoan lurra taldearekin izango dugu elkarrizketa bereien disko berria aurkeztuz. Ordura arte, mila esker, entzule izan zareten guzti guztiei. Egun politia izan, ondo segi, agur!